Inigo Antzola, Euskadiko Energiaren Euskal Erakundeko idazkari nagusia. Egunon, zer moduz abiz?
Egunon.
Ondo etorri?
Erdi buztitzen eue, bidien etorren azeta.
Markinetik ona etorri zara?
Bai.
Eta bidie zelan?
Bueno, politxo topo bote, egiz esan horre berriz aldien egon da zaiez bidien urpotzu handi bat, baina bertan egon da berrizko udaltzainek bertan izan die eta egiz esan ondo sinalizeute onda eta ez da arazorik egon.
Mm-hmm. Momentu zan inguruan arazo handirik ez dugu igerri eta Bizkaia momentu honetan indarrean dagozan arazo gehienak be laburri bildu deutzeguz gure entzulei. Atzo bertan, Arantza Tapia sailburuak irrati publikoan esaten eban, behin baino gehiagotan salatu dauela berak parke eoliko baten proposamen bat egiten danetik egi bihurtu arte urte mordoa pasetan dela, ez da? Ametxe be geurean esan izan dozku hori Tapia sailburuak azkeneko alkarrizketetan behinik behin. Proiektu horrek guztiak, parke eolikoen proiektu barriek, ingurumen berme guztiak izan da, Trantzizio ekologikorako lege barriak prozesu horrek bizkortzeko mekanismoren batzuk eukin biko leukeaz?
Nik uste dutena da argi gelditxu da modure eta gainera Ukrainiako inbazinioan hostien argi ikusten dana da erregai fosilekiko sekulako dependentzia deukeule eta barrizagarrisek zemat eta bizkorra jartzen dugu zen bat danontzako hobeto izango dela. Bai ingurumen aldetik eta zer esanik ez ekonomikoki bai, ez da, gure poltzikuengan eragin zuzena eukiko da belako. Ez erritxarron gan bakarrik baizik eta zeharka industriaren gan bai. Ordun bere biziko preminie deukeu barrizagarrisek jartzen guteko. Orduan, zure galderiei erantzunaz, bai ikusten dugu, onelako proiektuek bultzatzeko orduen tramitazio administratibuek oso luziek eta oso geldue diela, ezta. Beraz, Arantza Tapia sailburuaz ados egoterik bestik ez gate gelditzen. Nahi dugune da aldanik eta geixen murriztie eta ez guk bakarrik. Europar batasunek berak be argi ikusi dauena da jarritzeko barriztagarrixen helburuetan trabarik garrantzitsuena tramitazio administratibue bera dela, ez da. Orduan, hori nolabait murriztu biherra dau epe hori, benetan be erantzun sendo bat emon nahi badotzegu krisi energetiko egoera honi.
Aztertzen dabiltz, Euskadin parke eolikoak jarteko hainbat eskakizun, Bizkaian horretariko batzuk badagoz. Horretatik zeintzuk dagoz aurreratuen edo zeintzuk daukiez egi bihurtzeko aukerarik gehien?
Jo, sentitzeot zeuri zuzenien hau erantzune zin izena, ze gu geu Euskal Energia Erakundelez bultzatzaile gara, proiektuen bultzatzaile gara, baina ez gara prozedura administratibo hori gauzatzen dabenak, eta orduan gaztelera esaten dana, ez gara organo sustantiboek, ez jatorku guri prozedura administratibo horren erantzunkizuna. Nik esan ikizune da, geure proiektuek, bultzatzen saiatzen gabizen proiektuek, nolabait zelan dago esan, ez da. Jakin badakitz, Richard Guztixok dakiu modure, prentzatik irakurritxe, zelan Bizkaixen berton be, aerosorgailuen parke eolikuek, burutu nahirik dabizela enpresa konkretu batzuk, eta bueno, nik bai lehen esan duten argudixu erabilixez, beste erik ezin dut esan, nire desiue horrek beti be baldintza danak beteten baditxue, ia benetan be burutzen dien, ze danak dauk eus preminazkuek.
Euskal Aizi enpresea dabil batetik, enkarterrin buruz nabil okerrez banago pare bate proiektu bultzatzen, sopuerta eta hartzen talez artean bat, Gordesolabe aitatzen da hor beste baten, tamainu handiko edo tamainu txikiko parke eolikoak badagoz, Elgian berbarako Euskadin daukagun hori, tamainu handiko bat izango litzateke, txikiagoak be badagoz, enkarterrin aurre ikusten diran bi horrek, zemotatako parke eolikoak izan holizateke ez.
Barriro dinotzut, Alfred, sentitzot, baina nik horretaz ezin dute gauza askorik esan. Bai, daukadan informazioa dagokizunez, dozein Richardles, Euskadin berton neurri handiko proiektu les kontsideratu geinkaz, ez da? Okerrezpanabil 40 megawattiotik gorako potentzia instalatzeko ustie deuke proiektu honek, eta guk kontsideratzen dugu Euskadi baterako ba tamaino handiko proiektuek diela, ezta. Baina kontutan eduki bida baitxe be, ba ez dakit orain burure jatorte oiz bera, ez? Oizen jarritze dago izan aerosorgailuek 600 eta 800 kilovatioko potentzia dun aerosorgailuek die. Horrek zer nahi dago esan, ba, gaur egun jartzen dien aerosorgailuekin alderatuz, ba, oso txikisek diela. Ze, proiektuetan, proiektu barritxetan, nik dakidala, eta guk geu burutu nahi gabizen proiektuetan, ba, 4 megawattio, 5 megawattioko aerosorgailuek jartzen die. Horrek eraberien zer nahi dago esan, ba, potentzi bardine lortzeko askoz aerosorgailu gitxeo jarri bidiela. Egixe da, haundixeoek diela, baina lehen jartzen ziena baina askoz gitxia jarri eginkaz, ez da? Eta eraberien be, bere onurie deuken naiz eta ikuspegi aldetik impactu haundixeo bat daukan, ze haundixeoek dia, altura haundixeo hartzen dabe, baina eraberen ingurumenarekiko ba, askoz jasangarriago die, ze aerosorgailu honek potentzi geixa sortzen dabe, lehen esan duten modure, aerosorgailu gitxiago jarri bidea, eta gainera ba, euren maiztasuna, euren giratzeko maiztasuna, ba, askoz murritzago edauk, ez da? Da horrek nahi dugu esan, ba, txorixengan esate baterako, ba, talka eitzeko aukeria asko jaisten dela.
Gerotxoago ingo dugu berba, beste energia barriztagarri batzoi buruz, eolikoetan zentrau gara, baina igertan duzu biztanleria gerota sentzibilizagoagoa gai honetan, jakinda Euskadik gaur egun zera erregai fosilak ez daukan menpekotasun hori nonos apurtu beharko dala eta zentzu horretan beste alternatiba batzuk bilatu beharko dirala?
Nik zalantza barik esango nuke baietz. Baietz, jentiek dano dakiu, ba, eredu energetiko barri bateruntz jobi dugule, ez Euskadin bakarrik, mundu mailako kontu bat da. Europan zer esanik ez. Eta gainera, ba, geritzen gatu jaku erregai fosilekiko daukeun dependentzi horrek, Europa mailan eta Euskadi ez da salbu espen bat, ba, ba asko mugatzen gaitxule, ez? Bai, kantitate aldetik, baina ekonomikoki batez be, ba, itzelesko eragine dauka, ez da? Kanpoko energia itxurri batzuen gandik dependentzia altu eukitxe, ba, horren idau esan, ez da, gula, gure esku presio horrengan eragine eukitxe, ez da? Edo behintzat, presio horrengan eragine eukitxe oso murritze da. Orduan, hori alde batetik, eta gero zer esanik ez, ba, aldaketa klimatiko baten aurrien gau esalarik, ba, behintzet gizakixok eragine badaukegu, ba, enbidogune da, alegine, zemat eta isurketa gitxeo euki, danontzako hobeto izango dalako. Ingurumenari begire eta gure osasunari begire, bai, zemat eta aire garbixaue daukeun, danontzako hobeto izango da. Orduan, jentiek, bai, jakin badakigu danok, ba, zemat eta barriztagarri geixa jartzen dugun, danontzako hobeto izango dala. Oin, beti izaten dugune, horrek impactu bat dauke, bai aerosorgailuek jartzeko orduen, edo baitxe plaka fotovoltaikoen proiektuek jartzerako orduen, horrek danongan dauke eraginez, impactu ingurumen impactu bat bai bauke, ba, bizualki, edo ba, mendixetan joten da baixiek, ba, mendixetara junbidu dugu aerosorgailuek jartzeko orduen, edo guzki plaka proiektu haundixek jartzerako orduen, ba, lurzoru haundixek bidoguz, ez da, eta horrek, ba, nekazaritzan gan, esate baterako, ba, eragin zuzena dauka, ez da.
Eguzki energia itxatu duzu, eta horretara joko dugu, eguzki energiaz baliatzeko, kooperatibak sortu iralako, eta komunidadeak sortu iralako, auzokide eta herritarren artean, anorremenka, Bizkaiko lurraldean zehar, eta Lehartibaiko eskualdean, Lehartibaiko ekiolaren sorrereari buruz informazioa emon zenduen, ezagutzera emon zenduen, zelan dago ekiola hori, eta zenolakoa da aurrikuspena?
Hemen honako proiektuetan ikusten ez dan biherra izaten da hondixena normalien. Nik beti izaten dutena, behin eskabadori sartzen danien proiektu baten biherri gatzen hain degoten da, ez da. Igule teknikariren batek entzuten ba oste ez da bape adose ongo, baina balen esan dugun ez da, edo zein parke burutzeko orduen urtitako biherra egoten dala atzetik, eta tramitazio administratibo mardul bat egoten da atzetik, eta ba Lehartibaiko ekiolan be horretan dihardu, ez? Lurre lortu, lur horretan ba kalifikazio urbanistiko zehatz batzuk dauz, aldatu biherra goten da, ba honelako proiektuek aurrera botateko orduen. Eta jakin badakigu ba zelan Etxebarriko udala bera ba burubelarri dabilela hau gauz aldanik da bizkorren gauzatu alizeteko pausuek emoten.
Kronogramea zelandua?
Ondo doia. Oin planeamiento urbanistikoe aldatzen dabiz, ba lehen esan duten modure bertan ipini alizeteko eta behin horrek pausuek emoten dienean ba nahi gendukena da aurten bertan proiektu hau sozializau, sozializetien nahi dugu esan ba badakizunez kiola proiektuen bazkidiek lortu nahi die, proiektu horren jaube izango dien bazkidiek eta gainera bazkidiek kasu honetan die etxe bizitzetan bizi garinok eta argindarra kontsumitzen dounok izetie proiektu horren bazkide, bazken baten guk sortzen dugun energiaren jaube izeteko eta guk kontsumitzen dugun energia horren jaube izeteko.
Inigo, azken hilabeteetan gas naturalaren kontsumoa zelan joan da Euskadin eta oraingoz prezioetan eraginik ez dauen izan ez dauen arren antza energiaren prezio apur bat bajau da egunokaz. Azaldu iguzu, segaitzik emunda fenomeno hau?
Bueno, dano dakiu, ba, Ukrainiako inbazio horrek, Rusiak Ukrania inbadiduan momentu horretatik aurrera, ba, gazaren prezisuek sekulako gorakadia jaso ebala. Horrek, oin ez nazaziko azaltzen ze denpora luzie biko neuke, baina horrek argindarraren prezisuen eragin zuzena dauka. Esan digun, sistema marginalista horretan azkenengo teknologia, azkenengo urtien, 2022 urtien, ba, gazak eragin zuzen euki dabela, eta gainera guk nahi baino asko zegoen gehiagoetan, ez da. Oin ikusten gabiz jaitsiera bat. Jaitsiera bat ez da normalien izeten faktore bat bera bakarra gaitxik, baina bai ikusi dugu gabon bueltan, ba, esate baterako eskarixek berutzein dau, eskarixek berutzein eran ba, ziklokombinatuek, hau da, gaza erreten dauen ziklokombinatuek argindarra sortzeko ba, ez diela bierri zen, eta gainera aixie joten hasi da, aixiek sortu dau, ba, aerosorgailuen proiektuen bitxartez argindarra asko sortu dau, eta ez da beharrezku izen ziklokombinatuen hori ez da. Gazaren premiaik ez da on, horrek zerrein da, ba, azken baten merkatuen gertatzen dana, eskarixe eta eskaintziek haintzen dabe, eta ba, eskari gitxio egoneran, ba, ba, energia gitxio biharri zen da. Baina ez da hori bakarrik, oin ure itxen diardu, eta hidraulikue argindarra sortzen hasi da barriro, eta horrepe eragin euki dau. Ikuspegi, epe ertain eta epe luzeko ikuspegi baten premine daukau hemen, azken baten, ez da momentuz momentuko gaur esate baterako auztot argindarra oso oso baju dauela, ez naze datu zehatzase gogoratzen, baina atzo bertan intzanen kantien gaurko argindarra oso merke daukeule jakin badakiu. Baina izen leike bixer bertan, ba, honek gotzok sartu eran, ba, eskaritxek gora eitxie eta barriro gaza sartzie eta Europa mailan hotza handi bat sartzen bada, ba, atza eskaritxek gora ingo dau eta atza gaza biko da eta gaz zemat eta gaz geixa biko dan, ba, ordun eta prezizio altu eukiko dau. Eta hemen azken baten, lehen esan dugun, erregai fosilekiko eta gaza erregai fosiloat da, ba, sekulako dependentzia daukau eta kanpotik etorri bihaku, eta hor ba, prezizio horren gan azken baten merkatuek bera gainduko dauz da. Guk bertan igezko abuztuen definidu gendun kontingentzi plan bat, Europak berak agindu euskun ba, egoera larrixek etorri leikezela, nahi gendukena da ez etortie, baina badezpadan etxeko lanak eginda atrapau bigaitxu, eta horrek nahi dauena esan da ba, abuztutik eta martxora euneko zazpiko gaz kontzumoaren murrizketa bat nahi dugu leuki. Eta bai esan ikena gaurko egunien datu zehatzik emon barik, ze horretan diardu ontxe eta laster eukiko dugu datu zehatzak, ba euneko zazpi hori errez lortu dugu le momentuz behintzat. Ikusiko dugu, ba negu gorrisek zelan noruntzerungo gaitxun,
baina, ez da? Baina, zentzu horretan berbarako ikusten duzu, 19 gradutan berogailua mantentzeko kanpaina horrek berbarako ba, eragina uki dauela, hau da sentsibilizazioa barrenatzen dabilela?
Bai. Zalantzai parik ikusten duguna da, claro, beti izaten duguna, ez da, gradu bateko aldie jarri eskero energia kontsumoa ikaragarri igoten da, orduan, gure etxietan, gure buleguetan, edo gure industrian, ba, zerbitzu sisteman 19 graduten jartzen badugu berogailue, ba, asko jaisten da energia kontsumo hori, ez da, orduan, beti izaten dugun, ez, keinu txiki askokin, ba, proiektu handi bat burutzen da, eta konsiente izan biduguna da, energia ez dala gauza ilimitau bat, mugari bako gauza bat, eta enbiduguna da, ba, erantzunkizunez jokatu, eta aldanik eta energiari gitxiena kontsumitu, izen be, egin genken politikari gonena hori dalako.
Indaigun berba orain, ibilgailuei buruz. Euskadin, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan, Fakonautok eta olako taldek emondako datuak dira, pasadan azaroan, pasan zemendian, 2082 ibilgailu saldu ziran. Horretatik 966, elektrikoak, hibridoak eta hidrogenoskoak. Gero eta gehiago dira. Euskal Herrian, momentu honetan, 600 kargaleku dagoz. Kargalekuen kokapenari begira inigo zer dator, askoz be gehiago egongo dira, zeintzuk leku barritan topau alko doguz?
Bueno, hemen be bardein gertatzen jaku, ezta, eskarixek zemat eta gehixau egin, zemat eta ibilgailu gehixau egon, ba ordun eta karga puntu gehixau egongo dira, baina hemen bere iztu bidana da karga puntu publikuek, eta gero norberak norbere garajien edo terrazan edo dana dalako lekuen euki leik esan karga puntuek, ez da? Nik beti izaten dutena da pixka txip aldaketa bat be bajatorkule ibilgailu elektrikoaz, da zaitxi dinotau, ba pixkat adibide lez ipintzen dugune da bera mugikorra, ez? Telefono mugikorra egunero erabiltzen dugune normalin noz kargetan dugu. Ba, gabaz lotan gau esanean, geure garajie bada, parkatu, mugikorra gabaz lo gau esanean, edo eta ba, tarteren bat dauenean, eta erabili biarreztu gunean, ez da, ba, ibilgailuaz be antzerako zozer gertauko jaku, ez? Gabaz kargetan saiatuko gara, kontutan eukibida gainera, normalien egunero ez dugu zela kilometro larregi eitzen, eta gaur egungo ibilgailu elektrikuek gure preminei erantzuteko gai diela, beti dugu bateren bat 300 kilometrotik gora egiten dagoena egunean, ez da, baina horrek gitxi batzuk izaten dira. Eta ordun, ba, zenbat eta ibilgailu elektriko gehixau egon, ordun eta puntu gehixau jartzen jungo dira, bai pribatuki, batez be hori, eta gero publikoki be bai, ez da, bai gasolindegixetan, zein irixetako aparkalekuetan, edo aparkaleku pribatuetan be bai, honek ba, lurrazpiko aparkalekuetan eta abar.
Inigo, amaitzeko, minutu bat baino ez dekogu, emisio basuko zonaldeek zelako eragina aukingo dabe kargaleku barrien edo autoelektrikoen areagotzean, ze Bilboko udaleko garraio zinegotzia eukiten genduan hemen ondala gitxi esaten euskun, Bilbon, Barakaldon, Getxon, Irunen, Donostian, Gasteizen, hau errealidade bat izango dala aurton, eta Bilbon garajeetan eta lurpeko aparkalekuetan hori dala eta emisio basuko zonaldeak dirala eta kargaleku gehiago jarteko helburua dagoala urton.
Bai, hori da, eta legiek eta zuzentarauek, bai europear zuzentarauek, eta bai espainiar legiek, eta horren ondoren datozen legiek, ba, bide horretan doi ez, ez da. Geroz eta seinale gehiago daukeuz, ba, mota horretako ibilgailu eta arutz jo bidogule. Hasi gara hiri handixetan, ba, azken baten isurketari geixen eta mugimendurik geixen hor sortzen dalako, eta ba, hortik junbi gara azpiegiturak geroz eta geixeu prestetan, ez da? Baina ziur nau hemendik urte batzuetara, ez dakit ziur ze teknologik gailenduko dan. Uste dut mota guztietako teknologiak alkar bizitzen jarraitzuko dabela, baina elektrikuen parte hartzie ba geroz eta hondixo izango da eta herri txikixetaraino iritsiez.
Hemen itzi behar dugu, Ebeko Euskal Energiaren erakundeko zuzendari nagusia, Inigo Ansola. Eskerrik asko gugaz egotearren eta hurrengora arte.
Eskerrik asko zeuei.